እዚ ብድምጽ ብስራት እናተዳለወ ዝቀርብ መደብ ትምህርቲ መጽሐፍ ቅዱስ ብሬድዮ እዩ። ትራንስ ወርልድ ሬዲዮ ካብ ደቡብ አፍሪካ ዝመሓላለፍ ድምጽ ብስራት ኩሉ ግዜ ካብ ሶኒክ ሳብ ዓርቢ በዝሰዓት እዚ ዝቀርብ መደብ እዩ።
ሰላም ንኣኻትኩም ይኹን ኣዝኹም እተፈተኹም ፍቑራት ሰማዕቲ ከመይ ትውዕሉ ከመይ ኣለኹም ኣብ ኩሉ ሰናይ ክኾነልኩም እናተመነኹ ናይ ዚ መደብ እዚ ኣቕራቢ ቴድሮስ ተስፋየ ኣብ ዝሓለፈ ግዜ ኣብ ምዕራፍ 23 ቅዱስ ውሉቃስ ዝፀሓፈ ወንጌል ርኢና ኢና ዓፂና ነርና እግዚኣብሔር ይመስገን ብርግፅ ጀሚርናዮ እምበር ኣይወዳእና ይውን ኣብቲ ዝጀመርናይ እግዚኣብሔር ዝተመስገነ ይኹን ጐይታናን መድሓናን የሱስ ክርስቶስ ኣብ ቅድሚ ጲላጦስን ከምኡውን የሱስ ኣብ ቅድሚ ሄሮድስን ቀሪቡ ዝገበሮ ነገር ኢና ርኢና ነርና እግዚኣብሔር ዝተመስገነ ይኹን። ስለዚ ሎሞ ዓንቲ ኣብ ሉቃስ ወንጌል 23 ካብ 10 ስጋብ 12 ብመማቢና ነዚ ናይ ሎሞ ዓንቲ ትምህርትና ክንፍልሞ እግዚኣብሔር መስገን እስከ ናብዚ ናይ ሎሞ ዓንቲ ትምህርትና እግዚኣብሔር ዝተመስገነ ይኹን። በዛ ናይ ሓወይ ኣማኒኤል ሃይለ መዝሙር ኣቢልና ክንሰግርና እግዚኣብሔር መስገን ነዛ መዝሙር እዚኣ ሰሚዕና ናብዚ ናይ ሎሞ ዓንቲ መደብና ንስከር እግዚኣብሔር ይመስገን።
ወንጌል ቅድም ንኣይሁዳዊ ከምኡውን ንፅርዓዊ ንዝኣምን ዘበለ ኩሉ ሓይሊ ኣምላኽ ንምድሓኒ እሞ ወንጌል ኣይሓፍርኒ መልእኽቲ ጳውሎስ ናብ ሰዶሜ ምዕራፍ 1 ቁፅሪ 16
ወንጌላይ እሰርን ወንጌላይ ሰዓርን ወንጌላይ ክተልን ወንጌላይ ልወጥን ወንጌል ሓይለ ኣምላኽ ንምድሓን እየሞ ከነጥፍኦ ኢሎም መዓሳጥፊኦሞ ዘመና ሰገረ ኩሉና ሰዓረ ንእሱራት ምፍታሕ ምድሓን ናበሰረ ኣባና በፂሑ ፍጹም ከይተኣስረ ፍጹም ከይተኣስረ ብወንጌላይሓፍርን ኣንሽ ብወንጌል ኣይሓፍርን ብየሱስ ኣይሓፍርን ብየሱስ ኣይሓፍርን ኣንስ ብየሱስ ኣይሓፍርን ብወንጌል ኣይሓፍርን ኣንስ ብወንጌል ኣይሓፍርን ብየሱስ ኣይሓፍርን ብየሱስ ኣይሓፍርን ኣንስ ብየሱስ ኣይሓፍርን ነጥፍኦ ኢሎም ጠቢባን መኺሮም ነገሥታት ተንሲኦም ንጻረሮ ኢሎም ግን ኣይከኣልውን ወንጌል ስዒርዎም ኃይለ ኣምላኽ እዩሞ ፍጹም ኣይክእልውን ፍጹም ኣይክእልውን ከነጥፍኦ ኢሎም ጠቢባን መኺሮም ነገሥታት ተንሲኦም ንጻረሮ ኢሎም ግን ኣይከኣልውን ወንጌል ስዒርዎም ኃይለ ኣምላኽ እዩሞ ፍጹም ኣይክእልውን ፍጹም ኣይክእልውን ብወንጌል ኣይሓፍርን ኣንሽ ብወንጌል ኣይሓፍርን ኣይሓፍርን ብየሱስ ኣይሓፍርን ብየሱስ ኣይሓፍርን ኣንሽ ብየሱስ ኣይሓፍርን ኣይሓፍርን ብወንጌል ኣይሓፍርን ብወንጌል ኣይሓፍርን ኣንሽ ብወንጌል ኣይሓፍርን ኣይሓፍርን ብየሱስ ኣይሓፍርን ብየሱስ ኣይሓፍርን ኣንሽ ብየሱስ ኣይሓፍርን ህይወተይ ንወንጌል ንብረተይ ንወንጌል ፍልጠተይ ንወንጌል ክህነተይ ንወንጌል ህይወተይ ንወንጌል ንብረተይ ንወንጌል ፍልጠተይ ንወንጌል ክህነተይ ንወንጌል ዘመናይ ንወንጌል ትንፋረይ ንወንጌል ቤት ንብረተይ ንወንጌል ሁለንተናይ ንወንጌል ናይ ወንጌል ሓርበኛ ኣመቐውሕ ኮይኑ ዝኸፈለ ዋጋ ዝዘረኦ ዘርኢ ተንስኤ ከኣትሎ ሓረዳ ኣሎኒ ኣምላኽ ምሳይ እዩ ከከናውነለይ ምርኮ ከብዝሓለይ ናይ ወንጌል ሓርበኛ ኣመቐውሕ ኮይኑ ዝኸፈለ ዋጋ ዝበረኦ ዘርኢ ተንስኤ ከኣትሎ ሓደራ ኣሎኒ ኣምላኽ ምሳይ እዩ ከከናውነለይ መርኮ ከብዝሓለይ ገና ገና ክንሰብክ ኢና ገና ገና ንእግዚኣብሔር ሒዝና ገና ገና ክንበዝሕ ኢና ገና ገና ንእግዚኣብሔር ሒዝና ገና ገና ክንመልአ ኢና ምድሪ ገና ገና ክብርሎ ገና ተኣሲሩ ወንጌሉ ግን ምድሪ ሸፊኑ ወንጌላዊ ተኣሲሩ ወንጌሉ ግን ምድሪ ሸፊኑ ጻድቕ ፍረ ግብሩ ክበልዕ እዩ እሞ ተሓዊትካ በልዎ ስለ ወንጌል ኢሉ ተኣሲሩ ዘሎ ተዓዊትካ በልዎ ስለ ወንጌል ኢሉ ኣብ መቓውሕ ዘሎ ተዓዊትካ በልዎ ገና ገና ክንሰብክ ኢና ገና ገና ንእግዚኣብሔር ሒዝና
ክብሪ ንኣምላኽ ኹን ስለዛ መዝሙር እዚኣ ንሓወይ ኣማን ኣምላኽ ይባርኮ ክብል ደሊ እስከ ንጸሊ። ቅዱስ እግዚኣብሔር ኣምላኽና ብወድኻ ብየሱስ ክርስቶስ ያውስም በሰዓት እዚ ድማ ኣብ ዙርያ መኣድኻ ኣኻኺብካ ሓሳብካ ክትነግረና ፍቓድካ ክተፍልጠና ከምኡውን እግዚኣብሔር ኣምላኽ ኣካይዳና ኵሉ ኸተርእና ክትምዕደና ኽትመኽረና ስለ ዘይሰልክኻ ነመስግነካ ኣሎና። ቅዱስ እግዚኣብሔር ኣምላኽና ብወድኻ ብየሱስ ክርስቶስ ያውስም እቶም ዘለዉ ነቲ ምእንቲኦም ዝሞተን ዝተስአን እምበር ንርእሶም ኢሎም መታን ከይነብሩ ንሱ ኣብ ክንዲ ኩላቶም ሞተ ተባሂሉ ከም ተጻሕፈ ብርግጽ ጐይታ የሱስ ክርስቶስ ኣብ ክንዳና ክትመውት ከለኻ ንሕና ንዓኻ ምእንቲ ክንነብር ኢልካ ኢኻ እሞ ብየሱስ ክርስቶስ ያውስም ብዝተፈላለየ መንገዲ ብዝተፈላለየ ናይ ህይወትና ምንቅስቓሳት ኵሉ ንስኻ ክትከብር ኵሉ ግዜ እንገብሮ እንውስኖ እንስግሞ ንዓኻ ዘኽብር ጥራይ እምበር ካብ ዝወፃኢ ካሊእ ነገር ወይ እውን ካሊእ ዕላማ ከይህልዎ ንጽልይ ኣሎና። ኣምላኽና እግዚኣብሔር ኣብ ምእታውና ኣብ ምውፃና ኣብ ምንቅስቓሳትና ኵሉ ናትካ ብስራት ምእንቲ ክነበስር ናትካ ወንጌል ንዝጠፍኡ ሰባት መታን ክንነግር ነዚኢኻ ብደም ወድኻ የሱስ ክርስቶስ ካብዛ ሕጂ ንቝጣዓ ትሕለው ዘላ ዓለም ኣውፂኻና እሞ ኣቦ ብየሱስ ክርስቶስ ያውስም ነዚ ነገር እዚ ዝኸውን ፍሉይ ጸጋ ፍሉይ ሓይሊ ፍሉይ ዓቕሚ ከምኡውን ብዙሕ ምስትውዓል ክትበና ንጽልይ ኣሎና። ኣምላኽና እግዚኣብሔር ናባና ንዝቐርቡ ሰባት እግዚኣብሔር ዝጠቅም ናህካ ኣጀንዳን ወንጌልን ነጊርና እምበር ዘይጠቅም ምድራዊ ነገር ኣዕሊልና መታን ከየነፋንዎም ኣቦ ብየሱስ ክርስቶስ ያውስም ኣንደበትና ቀፊር ክትገብረሉ ንጽልይ ኣሎና። ኣንደበትና እግዚኣብሔር ቀፊር ክህልዎ ንጽልይ ኣሎና። ኣምላኽና እግዚኣብሔር ኣብ ኩሉ ምንቅስቓሳትና ኣብ ምእታውና ኣብ ምውፃና ኣብ እንዳ ቤተሰብ ኣብ ንበፅሓሉ ኩሉ ብዛዕባኻ ዘውሪ ኣንደበት ክህልወና ብዛዕባኻ ዝዛረብ ብዛዕባኻ ዘብስር ብኢየሱስ ክርስቶስ ያው ስም ገጽ ሰብ ርእዩ ዘይሓፍር ኣንደበት ክህልወና ንጽሊ ኣሎና። ብኣኻን ብወንጌልካን ከይሓፈርና እግዚኣብሔር ንወንጌልካ እግዚኣብሔር ብዘይምኽልካል ምዝራብ ክንክእል በዚ ድማ እግዚኣብሔር ንብዙሓት ምምራኽ ንብዙሓት ናብ ምድሓን ምምላስ ንብዙሓት ካብ ጥፍኣት ምምላስ ክኾነልና ንጽሊ ኣሎና። ኣምላኽና እግዚኣብሔር ብየሱስ ክርስቶስ ያው ስም ኣብ ዝተፈላለየ ኩነታት ናይ ህይወት ኮይኖም ነዚ ትምህርቲ እዚ ዝከታተሉ ዘለዉ ሰማዕቲ እውን ንጽሊ ኣለኹ ብጎይታ ብየሱስ ክርስቶስ ያው ስም ኣንደበቶም ንወንጌል ይከፈት፣ ኣንደበቶም ንናትካ ብስራት ይከፈት፣ ኣንደበቶም ሓሳቦም ልቦም ኩሉ ብየሱስ ክርስቶስ ያው ስም ንኣጀንዳ ኸይቀደስ። ቅዱስ እግዚኣብሔር ኣምላኽና ትምህርትና ባርኸልና ምስትውዓልና ፈውሰልና ብየሱስ ክርስቶስ ያው ስም ካብቲ ዝበሃለና ብዝለዓለ ኣብ ሊፅና ናባኻ ክንጠብቕን ንዓኻ ክንደልን ኣቦ ብየሱስ ክርስቶስ ያው ስም ምስትውዓልና ፈውስ ብሽንጎይታ የሱስ ክርስቶስ ኣሜን። ክብሪ ንኣምላኽ ይኹን። ኣብ ወንጌል ሉቃስ ምዕራፍ 23 ካብ 10 12 ዘሎ ሓሳብ ብምንባብ ናይ ሎም መዓንቲ መጽናዕትና ክንጅምር ኢና። እግዚኣብሔር ይመስገን። ሊቃውንቲ ካህናትን ጸሓፍትን ከዓ ደው ኢሎም ኣበርቲዖም ይኸስዎ ነበሩ። ሄሮድስ ድማ ምስ ገላውኡ ኮይኑ ኣቃለሎን ኣላገጸሉን ብርቕርቕ ዝብል ክዳን ከዲኑ ከዓ ናብ ጲላጦስ መሊሱ እሰደዶ። ቀደም ጲላጦስን ሄሮድስን ጽልእ ነይሮምሲ በታ መዓልቲ እቲኣ ተፋቐሩ ይብለና ሉቃስ ምዕራፍ 23 ካብ ፍቕዲ 10-12። እቶም መራሕቲ ሃይማኖት ኩላቶም ንየሱስ ክርስቶስ ገበነኛ ንኽገብርዎ ዘጓይይዎ ዘለዉ ላዕሊ ታሕቲ ዘብልዎ ዘለዉ ይረአየኩም ዶ ይህሉ? ሄሮድስ እቲ ምስ የሱስ ምዝራቡ ወላ ሓንቲ ውፅኢት ከም ዘይረኸበሉ ዝተረድአ ምሽማምንቲ ኮይኑ ኣቃለሎን ኣላገጸሉን። ኣብዚ ዝተገልጸ ብርቕርቕ ዝብል ክዳን ናይ ሄሮድስ ኣረጊት ልብስን ወይ ድማ ድርባይ ከም ዝኾነ ዘጠራጥር የብሉን። ከምዚ ምግባሮም ኣብ ልዕሊ ናይ የሱስ ንግስነት ንኸላግጹ ኢሎም እዮም። ሽዑ ሄሮድስ ዝገብሮ ምስኣነ ንየሱስ እንደገና መሊሱ ናብ ጲላጦስ ይሰዲድዎ። ቅድሚኡ ኣብ መንጎ ጲላጦስን ሄሮድስን ዘይምርድዳእን ዘይምቅዳውን ነይሩ እዩ። ሕጂ ግን ክልቲኦም ጸላእቲ የሱስ ስለ ዝኾኑ ተዓሪቖም ንሪኦም ኣሎና። ጲላጦስ ግና ንሊቃውንቲ ካህናትን ዓበይትን ንሕዝብን ብሓባር ጸዊዑ ነዚ ሰብኣይ እዚ ንሕዝቢ የስሕታሎ ኢልኩም ናባይ ኣምጺኩምዎ፣ እነሆ ኣብ ቅድሚኹም መርሚሬዮስ በዚ እትኸስዎ ዘለኹም ነገር ኣብዚ ሰብኣይ እዚ ሓንቲ በደል እኳ ኣይረኸብኩን። ሄሮድስ እውን ከምኡ ንሱ መሊሱ ናባና ሰዲድዎ እዩ እሞ እንሆ ናሞ ዘብጽሕ ነገር ሓንቲ እኳ ኣይገበረን ከም ዝበለ ኣብኡ ኣብ ሉቃስ 23 ካብ 13-15 ንርእዮ። ጲላጦስ ኣብ ልዕሊ የሱስ ከም ገበነኛ ገይሩ ዘቕጽሮ ወላ ሓንቲ በደል ኣይረኸበሉን። ሄሮድስ እውን እንተኾነ ብጀካ ኣብ ልዕሊ የሱስ ከላግጽን ከቃልልን ካልእ ወላ ሓንቲ ዝረኸበሉ በደል ኣይነበሩን። ስለዚ ኢኻ ናብ ጲላጦስ መሊሱ ዝሰደዶ። እቲ ኣብ ልዕሊኡ ዝተብሃለ ክሲ መርትዖ ዘይብሉ ኾይኑ ድማ ተረኺቡሎ። ኣምላኽ ዝተመስገነ ይኹን። እስከ ፍቕዲ 16 ረኣያ ደጊም ቀጺዐ ክፈትሐ እየ በሎም ይብለና። እስከ ህድ ኢልኩም ሕሰቡ። የሱስ ገበን እንተ ዝረኽበሉ ነይሩ እቲ መቕጻዕቱ ግቡእ ምዃነ ነይሩ። ወላ ሓንቲ በደል እንተ ዘይረኺቡሉ ግን ብነጻ እዩ ክሰዶ ነይርዎ። ጲላጦስ ነዚ ክዛረብ ከሎ ነቶም ከሰስቲ የሱስ ዘሐጉሶም መሲልዎ እዩ ነይሩ ቀጺዑ ክሰዶ ምድላ እዩ። እንተኾነ ግን እሶም በዚ ዝሕጐሱ ኣይነበሩን። እስከ ቐጺልና ዘሎ ሓሳብ ንርአ። ብበዓል ግና ሓደ እሱር ክፈትሓሎም ልማድ ነበረ። እቶም ህዝቢ ድማ ኵሎም ነዚ ንየው በሎ ንበርባን ደኣ ፍትሓልና ኢሎም ሓቢሮም ጨደሩ። በርባን ብምብዓድ ከተማን ብምቕታል ነፍስን ተኣሲሩ ዝነበረ እዩ። ጲላጦስ ድማ ንየሱስ ክሰዶ ደልዩ ከም ብሓድሽ ተዛረቦም። ንሳቶም ግና ስቀሎ ስቀሎ ኢሎም ጨደሩ ሳልሳይ ግዜ ከዓ እንታይ ክፋእ ገበረ ንሞት ዝኸውን ምክንያት ኣይረኸብ ኩሉን ቀፂዐ ግዳይ ክፈትሖ በሎም ንሳቶም ግና ኣዝዮም ዓውሎም ክሰቕሎ ኣጽኒዖም ለመንዎ እሞ ቃሎም ሰዓረ ጲላጦስ ድማ ልማንኦም ክኾነሎም ፈረደ ነቲ ዝለመንዎ ብምብዓድን ብምቕታልን ተኣሲሩ ዝነበረ ፈትሓሎም ንየሱስ ግና ንፍቓዶም ኣሕሊፉ ሃቦ ሒዞምዎ ክኸዱ ከለዉ ከዓ ንስምዖን ቀሬናዊ ካብ በረኻ ክኣቱ ከለዎ ሓዝዎ ደድሕሪ የሱስ ክጸውር ከዓ እቲ መስቀል ኣሰከምዎ ይብል ካብ ፍቕዲ 17 ስጋብ 26 ጲላጦስ ብናይ የሱስ ዝምልከት ጉዳይ ካብ ተሓታትነት ክሃድም እዩ ዝፍትን ዘሎ እንተኾነ ግን ብፍጹም ካብ ተሓታትነት ክሃድም ኣይከኣለን ናይ ጲላጦስ ኩነታት ኣስተውዒልና እንተ መርሚርናዮ ንሱ ከም ገበነኛ የሱስ ድማ ከም ፈራዲኦም ዝምሰሉ ካብቲ ኩነታት ንኽሃድም ዝገብሮ ዝነበረ ፈተነ ንሱ እምበር የሱስ ኣይኮነን ወይ ካብ በርባን ወይ ካብ የሱስ ንሓዲኦም ክመርፁ ዕድል ሂብዎም ይኹን ዳኣ እምበር ንመን ከም ዝመርፁ ኣጸቢቑ ይፈልጥ ነይሩ እዩ ንየሱስ ክቕተል ዝደለይዎ ብቕንእን ሕስድና እንተለዓዒሎም ከም ዝኾኑ እይፈልጥ እዩ ወንጌላዊ ማቴዎስ ከም ዝነግረና ድማ እቶም ሊቀ ካህናት ንበርባን ምእንቲ ክፍታሕ ኢሎም ነቲ ህዝቢ ዝሓባብልዎም በዕላቶም እዮም ነይሮም ጲላጦስ ንበርባን ክፍታሓሎም ምሕታት ኣዝዩ ገሪምዎም ብናይ ሓደ ወንጀለኛ እንታይ ክገብር ከም ዘለዎ ንህዝቢ ዝሓትት ዳኛ እንታይ ዓይነት ዳኛ እዩ የሱስ ወለ ሓንቲ በለል ከም ዘይብሉ ጲላጦስ ባዕሉ ተዛሪብ እዩ ይኹን ዳኣ እምበር ንኽኸስዎ ኣሕሊፉ እዩ ሂብዎም ነፍሲ ወከፍና ብዛዕባ የሱስ ውሳኔ ክንገብር ከም ዘሎና ዘይከሓድ እዩ ጲላጦስ እውን እንተኾነ ከምኡ ናይ መወዳእታ ምርጫ ክገብር ነይርዎ ሓወይ ብዛዕባ ናይ የሱስ ጉዳይ እንታይ ኮን ወሲንካ ትኸውን ኣብ ልብኻ ክትቅበሎ ወይስ ልብኻ ዓጺኻ ክሰጎ እዚ ንነፍሲ ወከፍ ሰማዒ ዝምልከት እዩ ሰብ ንሰብ እንተስ ክጐዶ እንተስ ክጠቕሞ ልቡ ይህቦ እዩ ብዙሓት ሰባት ድማ ልቦም ንሰባት ምስጢሮም ንሰባት ስለ ዝሃቡ ክጉድኡ ንርኢ ኢና እንተኾነ ግን ልቡ ንኣምላኽ ሂቡ ዝተጐደ ሰብ ርኢና ስለ ዘይንፈልጥ ልብና ንጐይታ የሱስ ክርስቶስ ክነረክቦ ይግባአና እዩ ካብኡ ንላዕሊ ፈታዊ ካብኡ ንላዕሊ ምስጢረኛ ሰብ ክንረክብ ካብኡ ንላዕሊ ምስጢረኛን ምስጢርና ሓልዩ ድማ ፍታሕ ዘምጻልናን ክንረክብ ኣይንኽእልና እስከ የሱስ ኣቐዲሙ ብዛዕባ ምፍራስ የሩሳሌም ዝተዛረቦ ንጸላትን ዝጸለዮ ክንርኢ ኢና ብዙሕ ሕዝቢ ኸዓ ይስዕቦ ነበረ ኣንስቲ እውን ዋይ ዋይ እብላሉን ይበኽያሉን ነበራ የሱስ ድማ ናባታትን ግልጽ ኢሉ ኣትን ኣዋልድ ኢየሩሳሌም ኣካዝ ገሃባ እታ መኻን ዘይወለደት ከርስን ዘየጥብዋ ኣጥባትን ዝብሉለን መዓልትታት ክመጽያን እሞ ንርእስኽንን ንደቅኽን ደኣ ብኸያ እምበር ንኣይሲ ትብከያለይ ኣብ ጥሉልኦም ከምዚ ኻብ ገበሩስ ኣብቲ ንቑጽ ደኣ ከመይ ክኸውን እዩ ሽዑ ነኽራን ኣብ ልዕሌና ውደቑ ንኹርባታት እውን ከውሉና ምባል ክጅምርኦም እምበለን ይብለና ሉቃስ ምዕራፍ 23 ካብ 27 ስጋብ 30 ኣብ መስቀል ንኽመውት ኣብ መንገዲ ኸሎ ዝበኽያሉ ዝነበረ ኣንስቲ ተዛሪብዎን እንተ ዘይንወልድ መሓሸና ነይሩ ዝብላሉ ዘመን ከም ዝመጽእ ነጊርዎን እዚ እውን ክዛረብ ከሎ ብዛዕባ እቲ ዓብዪ መከራ እዩ ዝዛረብ ነይሩ ጐይታ ንዑ ክበኽያሉ ከም ዘይብለን ተዛሪብዎን ንሱ ካባና ዝደልዮ ክንሓዝነሉ ዘይኮነስ ክንኣምኖ እዩ ዝደልየና ኣምላኽ ዝተመስከነ ይኹን ብዛዕባ ስቕለት የሱስ ክርስቶስ እስከ ቐጺልና ንርአ ቀራንዮ ኣብ እትብሃል ስፍራ ምስ በጽሑ ኣብኣ ሰቐልዎ ነቶም ገበርቲ ኽፉእ ኸዓ ሓደ ብየማኑ ሓደ እውን ብጸጋሙ ሰቐልዎም ይብለና ሉቃስ 23 ፍቕዲ 33 ነቶም ክልተ ገበነኛታት ድማ ምስ የሱስ ሰቐልዎም የሱስ ድማ ኣቦይ ዝገብርዎ ኣይፈልጡን እዮም እሞ ሕደገሎም በለ ንኽዳውንቱ ኸዓ ዕጭ ኣውዲቖም ተማቐልዎ ይብለና ፍቕዲ 34 የሱስ ነቶም ከምዚ ዝገብርዎ ዘለዉ ምሕረት ክገብረሎም ንቡኡ ሓቲትዎ ንሱ ኸምኡ ኢሉ ምሕረት እንተዘይሓተሎም ነይሩ እቶም ህዝቢ ንወዲ ኣምላኽ ኣብ መስቀል ብምስቃሎም ይቕረ ዘይበሃሉ ሓጢኣት ምዃኖም ነይሩ እስከ ሉቃስ 23 ፍቕዲ 35 ንርአ እቲ ህዝቢ ደው ኢሉ ይርአ ነበረ እቶም ዓበይቲ እውን ምሳታቶም ኰይኖም ንኻልኦት ኣድሒኑ ንሱ ክርስቶስ ናይ ኣምላኽ ሕሩ እንተ ኮይኑ ርእሱ የድሕን እናበሉ የላግጽሉ ነበሩ ይብለና ፍቕዲ 35። የሱስ ክርስቶስ ካብቲ ዝተሰቕለሉ መስቀል እንተ ዝወርድ ነይሩ መድሕን ክኸውን ኣይምኽኣለን ነይሩ። እቲ ብዛዕባ ሞቱ ዝዛረብ ኣብ ትንቢተ ኢሳያስ 53 ዘሎውን ኣይምተፈጸመን ነይሩ። ኣብኡ ካብ ጥቕዓትን ፍርድን ተወስተ ካብ ምድሪ ህያዋን ከም እተቖርጸ ካብቶም ወለድኡ መንሓሰቦ ብምኽንያት ገበን ህዝበይ ተቐስፈ ይብል ኢሳያስ 53 ፍቕዲ 8። የሱስ ክርስቶስ ካብ መስቀል ዘይምውራዱ ንሕና ካብ ሓጢአትና ተፈዊስና። እስከ ቀጺልና ንረ እቶም ጭፍራ እውን የላግጽሉ ነበሩ። ናብኡ ቐሪቦም ድማ ንስኻ ንጉሥ ኣይሁድ እንተ ኾንካስ ርእስኻ ኣድሕን እናበሉ መጺጽ ኣምጽሉ። ኣብ ልዕሊ ርእሱ ኸዓ እዚ ንጉሥ ኣይሁድ ዝብል ጽሕፈት ነበረ ይብለና ሉቃስ 23 ካብ 36 ስጋብ 38። የሱስ ምስ ተሰቕለ ኣብቲ ልዕሊ መስቀሉ ብግሪኽ ብላቲን ብእብራይስጥ ቋንቋታት ዝተጻሕፈ ጽሕፈት ነይሩ። ግሪኽ ኣብቲ ግዜ እቲ ናይ ትምህርቲ ናይ ስነ ጽሑፍ ቋንቋ እዩ ነይሩ። ላቲን ድማ ናይ ሕግን ስርዓትን ናይ ሰራዊትን ናይ ቤተ መንግስትን ቋንቋ እዩ ነይሩ። ዕብራይስጥ ድማ ናይ ሃይማኖት ቋንቋ እዩ ነይሩ። ክርስቶስ ንመንግስቱ ክተኽላ ምስ ተመልሰ ንሱ ጥራይ በይኑ ናይ ትምህርቲ ናይ ፖለቲካ ናይ መንፈሳዊ ነገራት ንጉስ ክኸውን እዩ። ኣምላኽ ዝተመስገነ ይኹን። ነቲ ጽሑፍ ብዝግባእ ምእንቲ ክንርድኦ ኣርባዕትን ወንጌላት ዝብልዎ ብሓንሳብ ክንሪኦ ይግባአና እዩ። እተፈተኹም ሰማዕቲ እስከ ብንስሓ ዝተመልሰ ሽፍታ ኣብኡ ክንሪኦ ኢና። ካብቶም ተሰቕልዉ ገበርቲ ኽፋኡን ሓደ ንስኻ ክርስቶስ እንተኾንካ ንርእስኻን ንኣናን ኣድሕን ኢሉ የላግጸሉ ነበረ። እቲ ኻልኣዩ ግና ኣታ ኣብዚ ኸምዚ ዝበለ ፍርዲ ከሎኻስ ኣምላኽ ዶ ኣይትፈርህን ኢኻ? ንሕናስ ብሓቂ ብግብርና ዝግባአና ተፈደና፣ እዚ ግና ሓንቲ ኽፍእት እኳ ኣይገበረን ኢሉ ገንሖ ይብለና ካብ ፍቕዲ 39 ስጋብ 41 ዘሎ ሓሳብ ክንሪኢ ከሎና። ማቴዎስን ማርቆስን ከም ዝነግሩና ክልቲኦም ሸፋት እዮም። ንኢየሱስ ክርስቶስ ክልቲኦም እዮም ዘላግጽሉ ነይሮም። ኣብ መስቀል ኣብ ዝነበርሉ ብፍላይ ኣብቲ ናይ መወዳእታ 3 ሰዓታት ዝነበራ እቲ ሓደ ሽፍታ ዘይተለምደ ሓድሽ ነገር ይፍጸም ከም ዘሎ ኣስተውዒሉ፣ እቲ ዝመውት ዘሎ ሰብ ንርእሱ ኢሉ ዘይኮነስ ምእንቲ ኻልኦት ይመውት ከም ዘሎ ዝተረድአ እዩ ዝመስል። ክስቀል ዝግብኦ በርባን ክንሱ፣ ኣብ ክንዲ በርባን ግን ንሱ ማለት የሱስ ክርስቶስ ሞይቱ። ሉቃስ 23 ካብ 42 ስጋብ 43 ክንርኢ ከሎና የሱስ ከዓ ጐይታይ ብመንግሥትኻ ምስ እትመጽእ ዘክረኒ በሎ። የሱስ ድማ ሎሚ ምሳይ ኣብ ገነት ከም እትኸውን ብሓቂ እብለካ ኣለኹ በሎ ይብለና። እቲ ንሞት ዝተፈርደ ሽፍታ በታ ዝተፈርደላ መዓልቲ ምስ ጐይታ ክነብር ናብ ገነት ከደ፣ ብወዲ ኣምላኽ ብምእማን ምድሓን ረኺቡ። የሱስ ክርስቶስ ናይ ባዕሉ መንግሥቲ ከም ዘለዎ እዩ ተረዲእዎ። ጐይታ ነዚ ሰብ እዚ በታ መዓልቲ እቲኣ ምስኡ ኣብ ገነት ከም ዝኸውን ተዛሪቡ። እዞም ክልተ ሸፋቱ ብሓደ ዓይነት ገበን ተኸሲሶም ተኣሲሮም ዘለዉ፣ ሓደ ዓይነት ፍርዲ ተፈሪድዎም፣ ሓደ ዓይነት ሞቱን ይሞቱ ኣለዉ። እሞ እቲ ኣብ መንጎኦም ዘሎ ፍልሊ ድኣ እንታይ እዩ? እቲ ፍልሊ እቲ ሓደ ብጐይታ የሱስ ክርስቶስ ክኣምን ከሎ፣ እቲ ሓደ ግና ዘይምእማን እዩ። እቲ ሓደ ብየሱስ ክርስቶስ ብምእማን ጥራይ ምድሓን ናይ ዘለዓለም ሕይወት ረኺቡ። ኣምላኽ ዝተመስገነ ይኹን። እተፈተኹም ሰማዕቲ፣ ንሕና እውን ናይ ዘለዓለም ሕይወት ክንረኽበሉ እንኽእል እቲ ዝሞተን ዝተስአን ጐይታ የሱስ ክርስቶስ ልብና ምስ እንህቦ እዩ። ኣምላኽ ዘተመስገነ ይኹን። እስከ የሱስ ነፍሱ ኣሕሊፉ ምሃቡ እውን ቀጺልና ክንርኢና እግዚኣብሔር ዝተመስገነ ይኹን። ሉቃስ 23 ካብ 44 ስጋብ 45 ከምዚ ይበል፣ ካብ ግዜ ሳድሰይት ሰዓት ክሳዕ ታስዐይተ ሰዓት ኣብ ኵላ ምድሪ ጸልማት ኰነ፣ ፀሓይ ጸልመተት፣ መጋረጃ መቕደስ ኣብ ክልተ ተተርተረ ይብለና። ብመሠረት ሕጊ ብሉይ ኪዳን መጋረጃ ንሰባት ካብ እግዚኣብሔር ዝፈሊ ዝነበረ እዩ። ኢየሱስ ኣብ መስቀል ምስ ሞተ ግና እቲ ናብ እግዚኣብሔር ዘእቱ መንገዲ ክፉት መታን ክኸውን እቲ መጋረጃ ኣብ ክልተ ምቕዳዱ ንርኢ ኣሎና። ኢየሱስ ብዓብዪ ድምፂ ኣቦይ ንነፍሰይ ኣብ ኢድካ የማዕቁባ ኣለኹ ኢሉ ጨርሐ። እዚ ምስ በለ نفس وقت يبلنا فقد 46 دقيمنا كنذكرو زغبعنا دكتور لوقاس بناي دكتور نتو انفت اتمامتا يصحفكم زليو بزحات سبات كموتو زرعي سبي مبزحت ام سبات كموتو خلو يساقيون بزح دما يوطعنهم اتم ام مسقل زموتو خلت شفاتون ببزح سقاي نفسهم كم زوقت يزحسب غويتا جنب فقاديو مويتو بفقادون نفسيبو عبوين نفسي عبيد كايم عقب اللوخيلو يوهانس دما تفتس اما بزبل ناي عوت كال بمج الدار نفسو كم زحابة ينقرنا ام لخزة تمسكنيقون كتسيلو اتحالق امي تقنا اتزخونا مسرعي ازي سب عايزي تقادق نيرو إلو نا ام لخ امسكنو يبلنا فقدي 47 اتحالق امي تي مدحان كم زرخبي ازي حسب بتم ناتو حلقيو ناي كريستوس سكلات تفتسمو عب تحت مسكال كوينغن حدا حدش نجر يقوين كم زلوريو سلاز دما انا املاخا خبيرو كريستوس عدق كم زنبرا دما ترديو وتم كالقوت ونجلاويان كم زنقرنا دما كريستوس ود املاخ كم زخنا ترديو اتحلق عميتي زهبو ناي امنات مسكر اخل زي كخوين يقاليو انتخونا جن اتي زبط حون زقات امون مسكيريو بزعبانا يسوس كريسوس موتن تنسعين زفلتو يبلون ولا حانتي ناي سنة ملكوت او تحوف اين بابن نأمنتو زقل تسألو كابتن السوز مسكرون العلي ولا حانت قال اين برون املاخ زت مسكن ايغون اتوم كريو زت تعاقبو زبد ما يبلن ناقت سئلو زالو اتي زقن مسرعيو عفلو بوم انا وقعو تملسو يبلن نافق دربعان شبونتن كريسوس مسموتا زتفت امانا قرب تعمي زفرحن زسنبدن ينيرو اوتم وانجلاوان بزعبان اي كريسوس موتو اسفحهم بزرزر اي تصحفلنان بزعبا اماوتو زرزر مقلت اي مركابن زي مركابن معرخن دزي ادلاي اي كونن اتقندن ادلاين زخونن اقر نتي ام مسكال زموتلنا قويتا يسوس كريسوس بامنت مقباليو اكزي عبي ارزتا مسكن يغن فادر بعان تشعتن اتوم زفلتوا خلوم اتن كاب قليل ازي سعبو عنستن كاب رحق دو الوم نزي يتأمتو نبرو يبلنا لوقاس 23 فقدي 49 اتفتخم سمعتي نزي مشات زي زنبرنا مدب ازي سمعكم وين يرو حاوخم تيدروس تسفاي بس ساعة زد ما نزي مدب زي عبز تفلالي بوتاتاتكمكم بفلاي ناي انترنت اقلقلوت عدل نترخبو ويبسايتنا خيبركم www.myyd.org كدقمالكم www.myyd.org الكم كترخبو خم تقولو ان حبركو سسناي كلو يبزحلكم لواملي
زخبركم سمعتي بزنبرنا مدب تباريحكم انتحانيسكم من كتكونو تسفانا ايو بزعبان مدبنا نزهلوكم زخونا حتو يخون رؤيتو بناي ايميل ادراشنا dimtsi.bissirat@gmail.com ويدما بناي فيسبوك ادراشنا dimtsi.bissirat الكم كتلق كلنا بفقر املاقنا تلابونا ابكتسالي مدب كسعن الراخب سجاق ويتانا يسوس كريستوسن فغر عاملهن عبرة منفس قدسن نسكن لحاتكم مهم آمين.